Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Имаме възможност сега да чуем мнението и да разберем позицията на Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по труда, социалната и демографската политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте.
Господин Кенов, днес в пленарна зала е един важен законопроект. Законопроектът за електронното гласуване, който вие по силата на проведения референдум трябваше да разгледате народните представители и да го приемете или отхвърлите. Мнозинството го прие. Вие как гласувахте?
Аз, както заявих от парламентарната трибуна от името на цялата група, гласувахме за това решение, не беше законопроект, решение.
Защо?
С което се предприемат първи стъпки по приемането на изменения в закона и именно изборния кодекс.
Така?
Поставят се няколко основни точки с определени срокове. Първият срок е 29 феврари, до който ще се изчакат и допълнителни законопроекти, които ще бъдат внесени във връзка с електронното гласуване. До 29 феврари комисията правни въпроси трябва да разгледа всички законопроекти за изменение на изборния кодекс и до края на месец април трябва да се разгледа в комисията на второ четене. Така че предвиждаме окончателния вариант на изборен кодекс вътре с прието електронно дистанционно гласуване някъде около средата на май месец.
Много, много опоненти има това решение и то все специалисти, нямам предвид политиците, а имам предвид специалистите, експертите, които твърдят, че общо взето не сме подготвени за да пристъпим към електронното гласуване, че вота няма да бъде таен, че в този вот може да се засили корпоративния вот и купуването на гласове и така нататък и така нататък. Какви са вашите аргументи против тези изявления и съмнения на специалистите?
Всъщност тези заявления и съмнения могат да се кажат за последните проведени местни избори. За манипулации, за контролиран вот, корпоративен вот, умишлено обявяване на част от гласовете на гражданите за недействителни. Данните имаше една огромна част от тези гласове бяха недействителни. И личното ми мнение, като човек, който доста пъти участва в щабове и централни щабове, огромната част от недействителния вот идва именно от субективния фактор на членовете на секционните избирателни комисии, а най-лошото случваше вече и в общинските избирателни комисии. Гласовете на хората бяха унищожавани. За мен лекарството срещу този вече порочен процес с неквалифицирани членове, с неподготвени председатели и секретари на комисиите, може да бъде решен чрез машинно и електронно гласуване. Машинно гласуване по места в секционните избирателни комисии, където изчислителна техника да определи резултата, без да има човешка намеса, и електронно гласуване за хората, които не могат да гласуват по своя постоянен адрес, независимо дали те са в страната или в чужбина. Съмнение за злоупотреби може да има по отношение на всеки нормативен акт, който приема Народното събрание.
Да.
Но заради съмнение, че нещо може да се обърка или че може да има някакви нарушения, не може да спрем прогрес. И аз смятам, че сме длъжни като законодатели пред гражданите на Република България, където да живеете по света, да им осигурим да упражнят конституционното си право на глас. Защото те имат гарантирано право от Конституцията, но то не може да бъде осъществено поради физически понякога причини. Трудни механизми за разкриване на секции и изчуждане, трудно събиране на брой господаватели, които да искат да разкриване на секция и упражняването допълнително на правото на глас. Така че това е една малка стъпка според мен, но до средата на 2016 година се надявам наистина да има един работещ законопроект, защото един от парламентарната трибуна заявих, че ако не бъдат направени достатъчно мерки за сигурността, за покриване на конституционните изисквания, които са по отношение, както вие казахте, тайна на вота, пряко, без натиск и така нататък, смятам, че може да се получи един доста добър закон и, както казаха колегите от АДВ днес, да бъдем за пример и на останалите европейски държави.
Е, това звучи ли сериозно, дете, ще бъдем за пример. Много ви моля. Това е такъв популизъм. Защото, аз само да ви кажа, прекъсвам ви за момент да кажа защо е популизъм. Извинявайте, ние не можем да направим едно електронно правителство, ние ще бъдем авангарда на електронното гласуване. Това звучи абсолютно несериозно. Чак се ядосах днес, че може политици така да си позволяват да говорят, но все едно. Искам друго да ви попитам. Какво ще правят тези, които нямат възможност, чисто физическа възможност нямат да гласуват електронно, защото неграмотни, нямат компютри и така нататък?
За тях се остава така нареченото гласуване на материален носител в тези така вече голям брой, 12 000 секции, близо 12 000 секции в страната. Те ще останат, но моето така виждане, поради огромния брой хора, които вече не работят в постоянния си адрес, работят в по-големите населени места. Знаете, че повечето млади хора търсят препитание в големите градове, обезлюдяват се малките общини, но постоянните им адреси продължават да бъдат в съответната малка община. Тези хора, вместо да трябва да направят една екскурзия в изборния ден, за да гласуват, ще гласуват от домашния си компютър или от това в службата.
Така, няма скоро да се въведе, доколкото разбирам, реалното електронно гласуване.
Не, реалната първа дата, която е възможно, изобщо нещо такова да стане, ако 43-то Народно събрание изпълни мандата си, може би за следващите парламентарни избори след близо 3 години.
Какво още днес важно от пленарната зала? Обществените поръчки гледахте?
Закон за обществените поръчки върви цяла седмица, може би ще продължи и тази седмица. Утре има едно много важно решение по отношение на представителността на работодателските и синдикалните организации. Започва, не знам дали се запознаете вашите слушатели, но на 4 години се преброяват членовете на синдикатите и работодателите, за да се определи дали те имат национална представителност. Във връзка с една така несправедливост, която беше до момента, се изравнява броят, предложено от 6 парламентарни групи. Без ТЕ и Атака, господин Гилков, който беше подписал от това предложение, вчера от тези подписа се, но останалите 6 парламентарни групи ще подкрепят една, така смятам, че нормална граница от 50 000 члена за синдикална организация и за работодателска, за да може да се определи кои са реалните представителни организации, за да участват в съвета за тристранно сътрудничество и да вземат отношение по проблематиката труд, работна заплата, социални придобивки за работници и така нататък.
Да. Понеже споменахте БСП, вие участвате ли в преговорите за внасяне във вота на недоверие?
Да, смятам, че към момента активно участвахме. Имахме 2 срещи. Така? Едната беше днес, последната. Аз смятам, че този вот ще бъде един процес. Днес се подписа искане за разискване по въпроса за ваксините, което се надявам, че може да се проведе утре, но ако министъра го няма, в крайна сметка председателят ще го насрочи в рамките на една седмица от днес. Това е един проблем, който при всички положения не охарактеризира напълно проблема с здравеопазването. Ние изказахме нашата гледна точка. За нас най-голям проблем в момента се поставя пред общинските болници. Те са в най-голямо, в най-затруднено положение. Нашите специалисти направиха изчисление, че една средно голяма болница с увеличаването на минималната работна заплата, която е в сила вече от 1 януари или почти месец, и неактуализиране и неяснота за цената на клиничните пътеки, които ще получи една болница, загубите са някъде около 240 000 лева за година, около 20 000 лева на месец струват повече увеличаване на минималната работна заплата. Знаете, че в малките общински болници и средните общински болници заплатите не са големи. Там се говори за средна заплата на персонал около 500-600 лева, което значи, че нишия медицински персонал, санитари, пък вече и медицински сестри, което е жалкото, отиват на минимална работна заплата. Да. Минималната работна заплата изпревари техните доходи, които бяха до сега. И ръководството на тези болници, които мога да кажа, че поемат огромната част от пациентите като първа ударна вълна, остават в неяснота не могат да определят бюджета си, защото не знаят какво ще получат в крайна сметка.
Да. Продължавам нататък. Тези дни се почувства един разнобой отново в екипа на управляващите, защото Плевнелиев президента иска смели реформи. Това е от срещата с бизнеса. Борисов премиера отстоява стабилността. Ето го големия сблъсък, който бележи управлението на ГЕРБ и Борисов и през втория мандат. Защото, мен ако ме питате, не трябва да се поставя въпроса или стабилност или реформи, а трябва да се постави и стабилност и реформи. Вашия коментар?
Нашия коментар е, че при всички положения трябва да се пази стабилността. Трябва да се осигурят в момента средства за силовите министерства и за отбрана, и за вътрешна сигурност. Това, което ни чака, трябва да сме добре подготвени. Отношение на реформите, аз смятам, че са стартирали реформите в съдебната система, за които така много говори и президент. Слушах преди малко и пресконференцията, която е дал днес.
Да.
В крайна сметка очакваме от министър Захариева предложението за закона на съдебната власт. Да видим там какво ще предложат. Но така или иначе съдебната реформа е започнала. Аз видях някакъв вариант на тяхното споразумение, в което ясно са залегнали няколко закона, които те искат да изменят. Но всички ние знаем, че реалната съдебна реформа ще дойде, когато се подмени кадровия потенциал в кадровия актив в системата. Трябва да следват млади съдии, нови съдии и да се обнови системата.
Да. Още една тема владее общественото съзнание тези дни. СМС-и, премиерски съветник, висши съди, висш съдебен съвет, самия премиер, какво ли още не се вплете в сложен и досега не разсечен възел от скандали и прозиращи интереси. Какво всъщност се случва в съдебната система според вас?
За мен има вече почти открита война. Вижте какво става в Висшия съдебен съвет, смяна на представляващи, образуване на групи и така нататък, което не е добре най-малкото за самата система, а още повече и за публичния образ навън. Кой на кого праща СМС и не смятам, че трябва да е толкова публичено. Видяхте, че веднага му спретнаха някакви компромати на председателя на Върховния касационен съд, за което мен е, че е жалко. Размятат се снимки от телефони с неясен произход, на незнайно кой, как адвокати и председателя на Върховния касационен съд се разменят СМС. За мен това е една лавина, която не знам кога ще спре. Постоянно ще се вадят компромати от изпълнителната към законодателната власт, но разделението на властите трябва да се спазва и ВСС да си вземат нещата в ръце, да си осъществяват своите правомощия по отношение на кадруването в съдебната система и изпълнителната власт и съдебната да се разграничат малко, защото това уронва престижа както на едната, така и на другата. И доверието в съдебната система няма как да бъде високо от гражданите на държавата, при положение, че се стига до такива низости на най-големите нива в системата.
То разбутва и цялата държава, ако трябва да бъдем справедливи.
Еми, това са две от трите власти.
Да. Не знам скоро дали ще се вслушат в вашия съвет, който отправихте, да седнат на местата и да се заемат с сериозна работа, защото вместо това все повече се заплита възела и все повече, както казахте вие, допълнителни фактори започват да играят роля, в това число и компроматите. Не знам, тежко е положението, а съдебната система е една от най-важните в държавата, както казахте вие, една от реалните власти. Как вие политиците можете да помогнете на този процес на отрезвяване в съдебната система?
Най-важното е политиците да спрат своите опити да се месят в кадруването и решаването на дела.
Да.
Това е може би най-грозната практика от последните 20 години. Всяко правителство след, да го кажа, 97-ма година се опитваше да внася така свой политически елемент при ключово назначение в съдебната власт. В крайна сметка, ако политиците оттеглят ръце от този процес, аз знам, че това ще бъде единственото разумно нещо. И до там спира влиянието на политиката. Няма как да има така доверие в, и в трите вида власти, ако съдебната власт не дава реални резултати на, на хората, които се допитват до нея. С колеги дори от други политически партии, това коментирахме наскоро, че не може да чакаме реални инвестиции, чуждестранни и български, ако няма доверие, че решенията по търговските дела, по гражданските дела ще бъдат бързи, добри, в разумни срокове и ще бъдат безпристрастни. Затова колкото са мали повече фирмите прибягват до арбитражи, но това не е решението. Да. Имаме нужда от работеща съдебна система, за да може да имаме сигурност и в търговския оборот, което пък е предпоставката за икономически растеж, работни места, социални придобивки и всичко останало. Не искам да кажа, че съдебната система е най-важната и е в основата на всичко, но тя е една важна предпоставка, за да може да се развива нормалния граждански оборот в страната.
Понеже заговорихме за други процеси, които трябва да се развиват в страната, аз ще обърна внимание на едно изказване онзи ден на финансовия министър, че поради растящия дефицит трябва да се обърне внимание на данъците, особено в общините, но стане ли дума за данъци, обществото настръхва, защото с обещанието, че няма да се пипат данъците, ГЕРБ и десницата спечели изборите и управлява сега. Според вас може ли да се променят данъците и вие ще го допуснете ли?
Най-вероятно, както вие сама казахте, става въпрос за данъците в общините.
Дали са в общините, само за секунда, дали са в общините или в държавата, се ние ще ги плащаме, така че нас това не ни успокоява.
В крайна сметка, да. В крайна сметка, данъците върху имотите отиват в общините. Българският народ е от тези народи, които имат собствени жилища, грижат се за тях, облагородяват ги, влагат спестяванията си в изолации, по-добра среда за живеене. Може да се каже, че една голяма част от доходите отиват за нашите семейни жилища. Облагането с по-високи данъци.
И за смета, нали? Разбирате, че смета даже е по-висока, отколкото.
Да, ако може да разделим само обаче данъците и таксите. Данъците са нееквивалентни
плащания,
за тези, които няма престация. Таксата е за някаква услуга, точно която така би трябвало да потребяваш на тази стойност.
Но вие на човека в малките села идете му обяснявате, че едното е данъци, другото е такси. Той ви пита дали тия пари, които ги дава на държавата, ще му се увеличат, след като се увеличиха парите за винетките. Сега, ако се пипнат и данъците, нали разбирате какво се случва?
Ако увеличават данъците, би трябвало да има по-добра градска среда, тя е няма.
Така е.
Там, където се увеличават социалните придобивки, детски градини, читалища и други такива, където имаш нормални площадки за децата, където си осигурил нормални детски градини и училища, там може да увеличиш данъците и хората не вярвам да имат нещо против. Но в едно малко населено място, където има три контейнера,
да,
вече отиваме и на такси смет, има три контейнера, ти нямаш възможността да изхвърлиш
кухи
в контейнера, защото си на 70-80 години и няма как да прекусиш
цялото село,
за да си изхвърлиш.
Да.
Да. И накрая отиде някой в края на годината с каручката и сипе в съседното дере това, което не може да изгори, защото основно всичко отива в печката и на прасето.
Така.
Това, кое най-вероятно идва един общински служител и съставя акт на съответния възрастен човек, който се изхвърля боклуците в дерето, защото пък следващия, който ще бъде глобен, е кмета от съответния регионален инспекторат по околна среда и води. Толкова за таксите. Няма как да увеличаш такса и то си е записано в закона. Въпросът е, че много от гражданите не знаят какви са им правата, не знаят какъв е закона. Много фирми заведоха дела срещу общините през последните 3-4 години. Има осъдени много общини за прекомерност на таксите смет, особено тези, които изчисляваха на база данъчна оценка на производствените мощности. Една малка фабрика с около 50-на работника, които под единственото количество битов отпадък, които изхвърлят, са хартиките от бани сутрин, защото тая фабрика не изхвърля битови отпадъци, тя най-вероятно изхвърля промишлени, за които се плаща за друго депониране.
плаща такса смет от 15-20 хиляди лева. Да. Няма как да натвариш едно такова производство, което най-вероятно не е с колосални печалби, да плаща такса битови отпадъци, без да имаш право да събираш повече от това, което изразходваш за осъществяване на тази услуга от 15-20 хиляди лева. И много общини загубиха делата. Тези пари бяха опростени, но в крайна сметка общините трябва да извършват тези услуги, щом се цена или да го правят лично или чрез възлагане на обществени поръчки. Но трябва да се следи закона. Закона се казва следното. Общината може да дофинансира услугата от собствения бюджет, но не може да събере повече от гражданите, отколкото е необходимо за осъществяване на тази услуга.
Да.
Различни са практиките. Дали ще е наплатени чувалчета, които само се да бъдат извозвани. Дали ще бъде на брой жители в едно семейно жилище. Но няма как на базата данъчна оценка да събираш такса битови отпадъци. То да. няма връзка едното с другото. А по отношение на данъците може да се увеличават там, където наистина общината е направила нещо повече за нас. Малка община, която няма никакви социални придобивки, няма никаква изградена инфраструктура. Асфалта на селските улици не е пълно през последните 50 години, да. Няма тротуари. Няма как да увеличаш данъци.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Приятен вечер на вашите слушатели.
Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ.